izolo ngibe ngayavakatshela abaphe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omnye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso eliphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba. Sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kathi ishuwa amazi lawa lile iqinisa ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo. Ngoba ubufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu kumbe abane, begula lokhana okwesabekayo. Omnye umama obe ofelwe ngumntanakhe labantwana ababili abagulayo. Ha, uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini. Uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntanakhe. Lalaba abagulayo, laba abade begulayo, yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala, ehawula imlomo leyichacambili dabuke yadabuka. Konke lapho esihambe khona sifice kulusizi. Pho, bazawathatha ngapha amanzi. Bazanatha ngapi njoba sebesesaba impompi lezi abanamali.
Njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi, selike lakhulumisana lekhansili yini ngalolu daba, njalo bathini ngalo?
Hayi, ikhansili kukhulunyiswane layo sibili. Ikhansili iyala ukuthi yibo, ithi njengomkhuhlane ovelileyo iyala ukuthi liphutha labo. Le mithi abayiphiwayo bathi hayi baphiwa nje imithi engabasiziyo. Angikwazi uthi counseling ngenzani, ngoba nxa i-counseling izaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana, ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele. Mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela, ngeqiniso sizabaphendukela. Njalo nxa isithi counseling isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo, kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomole. Babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile, ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale, so agcine ngoba sesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka. Ukubhoyila amanzi kunzima, amagetsi kawakho ayadula, le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo. Kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane, bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga kuhambelana ngapi? So mna mbona ngani i-council sibili ilo mlando omkhulu.